Kimbra Mazonia dhe Zotrin po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi veçantë kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë. Un jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjera shoftojmë të ndiqni. Muslimane dhe të krishtere thonë se termi fundamentalist keq kuptohet në Kosovë. Rezervat shtetërore të naftës në Kosovë të pamjaftueshme. Me gjithë papunësinë e madhe, sektori i bujqësisë në Kosovë ka problem të gjej punëtor. Numri i viktimave në Nepal kalon mbi 1100 si pasojë tërmetit të sotëm. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nocioni fundament dhe fundamentalist religjioz jo rrallë keq kuptohen, vlerësojnë përfaqësuesit e tri bashkësive fetare në Kosovë. Në rubrikën tonë të përjavshme Fokus, ata vlerësojnë se këto nocione në shumë raste përdoren në konotacion negativ, ndërkohë që pikpamjet janë të ndryshme lidhur me këtë gjë. Ekspertët e sociologjisë e religjionit shpjegojnë se si kanë marrë konotacion negativ këto nocione dhe si në mjaft raste përdoren gabimisht. Vion materiali i Bekim Bislimit.
Përdorimi i nocioneve të caktuara në diskursin përmes të cilit referohet për individ apo grupe të përkatësive të caktuara religjioze jo rrallë ngjallin hutitë ata individ apo grupe dhe kjo më pas degeneron në keqkuptimin e vet atyre nocioneve, vlerësojnë përfaqësuesit e bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë, si dhe ekspertët që studiojnë sjelljet religjioze në Kosovë. Një rast i tillë sipas tyre ka të bëjë edhe me nocionet fundament fetar dhe fundamentalizëm fetar. Jo rrallë sipas tyre në diskursin publik nocionet e tilla ngatërrohen, ashtu sikur se edhe kuptimi i tyre. Profesori Ismail Hasani, ekspert në fushën e sociologjisë së religjionit, vlerëson se fundamentet e të gjitha besimeve monoteiste janë parime bazë të cilat u ofrojnë besimtarve vlerat e etikës njerëzore.
Gjitha religjionet botërore abrahamike kanë për synim poqen, mirësin, mirëqenjen, sjelljen e kulturuar, sjelljen e devotshme, përcaktimin për besimin e caktuar, vlerësimin e dhe respektimin e vlerave fundamentale të moralit njerëzor, respektimin e vlerave fundamentale fetare që në një mënyrë të gjitha ato janë vlera fundamentale të etikës njerëzore.
Në anën tjetër, drejtuesit e bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë vlerësojnë se nocionet fundament dhe fundamentalizëm me kalimin e kohës kanë devijuar në ndërlidhjen e tyre. Nocioni fundamentalizëm apo fundamentalist, sipas tyre tashmë përdoret në konotacionin negativ dhe u referohet individëve apo grupeve fetare që përmes sjelljeve ekstreme dhe radikale imponojnë bazat e fesë së tyre. Përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kryeimam i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin e tij lidhur me këto nocione.
Fjala fundament do thot bazë, kthim në bazë, po ashtu edhe fundamentalizëm, kuptimin parsor e ka që njerëzit të kthehen në bazat reale dhe të merr fjalë të fesë, pavarësisht se cila thjesht ajo islame apo krishtere apo hebreje. Mirë po, me kalimin e kohës, ata njerëz që janë përkushtuar fesë në mënyrë shumë strikte, janë parë nga të tjerë sikurse pengesë apo si njerëz që mund të jenë të dhunshëm, e që në fakt nuk janë, se duhet ta respektosh fenë tënde në mënyrë strikte, nuk do të thosh që të jesh i dhunshëm ndaj të tjerëve.
Mendim të përafërt ka edhe përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkvori i Kosovës. Sipas tij, besimtarët katolik i përmbajnë bazave të këtij besimi duke besuar në një Zot, shkrimin e shenjtë të beslidhje e re, si dhe doktrinën se si duhet të sillen të krishterët katolik. Por sipas tij, fundamenti i besimit tashmë si nocion jo rrallë shikohet me keqkuptim.
Lidhur me çështjen e fundamentit, padysh se sot nga aspektin termizik të fjales, mire të në të kuptimin tjetër, shpeshere e njerëzit që në të ngarkuar në të kuptimin e ekstremizmit, kështu që në Kishën Katolike, dhe të thonë e kemë për fundament, dhe të thotë normat e moralit, kemë për fundament, dhe të thotë kodin krishtare dhe kështu, në radhë, dhe sidomos se dhe të thotë nga si të kristene kemë edhe traditën, dhe më dhe në kishës dimi dhe palë dhe mrenda soazave të kishës katolike me edhe silëmi.
Përfaqësuesi kishës ortodokse serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janjić, thotë për Radio në Evropa e Lirë se të gjithë ne jetojmë në kohën kur terminologjia po ndryshon. Disa nocione si pas ti e kanë ndryshuar kuptimin fillestar dhe njerëzit nuk i duan si të tilla.
Në i dhe se natin sot e konfuzio, jer në primer ljudi određeni smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativ. negativ në stvarë.
Në një mënyrë të caktuar ato krijojnë konfuzion, sepse njerëz të caktuar konsiderojnë se kthimi në bazën e besimit të tyre nuk është gjë e keqe, por problemi është atëherë kur e interpretojnë gabimisht. Fundamentalizëm është edhe tradicionaliteti. Te ne, tradicionalizmi nuk është nocion negativ. Unë jam tradicionalist, por nuk jam konservativ, tha Igumeni Savajaniç. Në anën tjetër, profesor Hasani shpjegon mënyrën se si fundamentalizmi ka marrë konotacione negativ si shprehje. Sipas në të gjitha rastet kur nocioneve bazë u pështohet prapashtesa izëm, ato shëndrohen në pejorativa dhe marrin konotacionin negativ. Profesor Hasani thotë se në rastin konkret, kur individ apo grupe të caktuara thirrën në fundamentin e një religjioni, ndërkohë që e keqpërdorin atë dhe dalin jashtë atij fundamenti për të arritur qëllimet e caktuara karshi individeve apo grupeve të religjioneve tjera, atëherë atyre ju referohet nocioni fundamentalist.
Nuk i përmbahet fundamentit, është fundamentalist dhe izma e qon të degenerimi i fundamentit. Dhe më thonë, gjdo izm përdoret në mënyrë pejorative, përkatësisht në mënyrë të skajshme për ta mohuar tjetrin.
Por, si pas kryeimamit të Kosovës Bajgora, njerëzit që nuk respektojnë bazën fetare nuk janë as fetar të mirë. Të tillët, si thot ai, keq kuptojnë dhe keq përdorin normat fetare dhe më pas, nga gjithë kjo burojnë ekstremizmat dhe radikalizmat fetar.
Unë mendoj se fjala fundamentalizëm duhet të hiqet përfundimisht nga terminologjia e cila paraqet njerëzit që janë ekstremistë fetar. Është mirë që të sqarohet njerëzve se ky term nuk nënkupton gjithsesi edhe të jesh ekstremist. Dhe njerëzit që janë të prirur për të qenë ekstrem, ata edhe janë të dhunshëm ndaj të tjerëve.
Edhe Don Shanzefi vlerëson se ti drejtohesh dikujt me cilësimin fundamentalist është mjaft konfuze.
Sigurisht se nuk është letë mënyrë të thuhet e vërteta nëse do të drejtohemi mirë të themi se është fundamentalist. Nëse mirret në aspektin të ngushtë që ndohet strikt normave kishtare dhe respekton tjetrin, atë nuk duhet që se të drejtohet në të kuptimin negativ të fjalës.
Edhe Igumeni Sava Janiç pajtohet me dy kolegët e tij.
Ja, više bih koristio reč verski fanatizëm ili verski ekstremizëm, në primer.
Unë më parë do të përdorja fjalën fanatizëm fetar apo ekstremizëm fetar. Është shumë e rëndësishme që liderët fetar të sqarojnë se kthimi në bazën e besimit nuk do të thotë edhe keq përdorimin e atij besimi, tha Igumeni Janiç. Ndryshe profesor Hasani vlerëson se në secilin religjion ekziston fundamentalizmi, por krejtësisht varet se si shikohet ai.
Nëse i themi për shembull një predikusi normal, ta zëm një hoxhë ose një priftë ose një perlati, i drejtohemi me termin fundamentalist, kjo do thot se ati i bojmë nder, dhe më thonë, ai i qaset religionit në mënyrë fundamentaliste, mi parimet e analizës thellë dhe të gjithanshme dogmës fetare. Ndërkohë që njerëzit të cilët janë adhurus të fesë, që kanë dijet limituar të fesë, por që përpiqen që fetarizmin e vetë ta shpërfaqin me dukjen e jashtme, me mënyrën e veshjes, mënyrën e ndryshimit të ritualeve të ndryshme fetare, atëherë situata ndryshon krejtësisht.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, sipas ligjeve në fuqi, vendi duhet të ketë rezerva shtetërore si produkte ushqimore dhe derivate të naftës. Përfaqësues të naftëtarëve thonë që nuk dihet sasia rezervave të naftës. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se sasia obliguare e derivateve të naftës për rezerva shtetërore është shumë e vogël. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përveç produkteve ushqimore sipas ligjeve në fuqi, Kosova duhet të ketë edhe rezervat emergjente të derivatave të naftës. Të gjitha deponitë dhe pikat shitse të derivatave të naftës janë të obliguara që të mbajnë çdo kohë në stoqe se paku 5% e kapaciteteve të tyre deponuese për qëllimet të rezervave emergjente ose që rregullimeve në treg. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se tashmë ka produkte të naftës si mallë rezervë. Sa i përket rezervave të obligueshme deri në vitin 2022, duhet të jenë parafërsisht 150 mijë ton produkte të naftës dhe këto rezerva janë transparente. Rezervat strategjike të derivatave të naftës përcaktojnë si stoqe intervenimin në rast të fatkeqësive elementare, epidemive ose katastrofave teknologjike. por përfaqësues të naftëtarëve theksojnë se jo të gjitha deponitë dhe pikat e shitjes mbajnë sasinë e kërkuar si rezerva shtetërore, përderisa ekspertë për këtë çështje konsiderojnë se kjo përqindje është shumë e ulët. Fadil Berjani, kryetari I shoqatës së naftëtarëve në Kosovë, ndërkaq thotë se edhe pse një pjesë e operatorëve ruan stoqet, megjithatë ai thotë se nuk dihet se sa është sasia e rezervave shtetërore të naftës.
Rezerva shtetërore të naftës nuk dihen të saktë sa janë, edhe pse një sasi e koqëndrueshme e rezervave që nuk I plotëson rezervat e nevojshme për periudhën 90 ditore. Do të thotë nuk e mundësi që rezervat shtetërore për momentin të janë të gatshme për 90 ditë.
Në anën tjetër, Nazmi Bytyçi nga Uda Ekonomike e Kosovës thotë se kjo sasi e grumbullimit prej 5% është e pamjaftueshme dhe sipas tij duhet të rritet përqindja sigurimit. Pasi ai thotë sipas standardeve evropiane rezervat e derivateve të naftës duhet të arrijnë për një periudhë 90 ditore.
Që Kosova nuk ka kapacitet, kështu që ka orte ta ligjin me 5%, 5% është I rezervë shtetënuar, është I pa përfilë shumë, vetëm ka me, që ajo është tasi shumë e vogël.
Por Fadil Berjani thotë që sigurimi rezervave shtetërore të derivatëve të naftës nuk mund të kërkohet nga sektori privat, pasi askush nuk paguan asgjë dhe se këto rezerva sipas tij duhet t'i grumbulloj shteti.
Normal që sektori privat nuk po llogari asgjë të moj e diçka që nuk e ka në interes. Dhe më mërmendja që tash duhet të mendohet të bëhet një çmim dhe ne kemi kërkuar si shoqate naftore që në mënyrë reciproke në të gjitha deponitë e Kosovës përndohet rezerva shtetënore. Kjo kishte qenë më mirë për shtetin dhe për vendin për çdo biznes I cili është operuar në Kosovë.
Ndryshe sipas draft ligjit të ri për rezervat të obligueshme të naftës sipas direktivës evropiane, I cili pritet të dërgohet në qeveri dhe kuvend për aprovim, mund të startohet me krimin e rezervave të obligueshme të naftës që I bien 90 ditë importit të ditor të naftës. Qeveria Kosovës ndërkash për mes Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë se paku njëherë në vit I raporton kuvendit të Kosovës për gjendjen dhe administrimin me rezerva shtetërore të mallrave. Për I Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me materialin tjetër, pun kërkuesit e shumët në Kosovë jo çdo herë janë të gatshëm të punojnë, e sidomos kur bëhet fjalë për punë në sektorin e bujqësisë, bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Një kompani në këtë sektor në Kosovë çdo vit ka problem në gjetjen e punëtorve. Më shumë hollësi sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Jo të gjithë të papunët në Kosovë janë të interesuar të punojnë. Kompania e Veraris Stone Castle në Rahovec për të nëntin vit me radhë ballafaqohet me këtë problem. Përfaqësuesi ligjor I kësaj kompanie, Agron Aliçkaj, thotë se në vazhdimësi janë në kërkim të punëtorëve, por që interesimi është shumë I vogël për të punuar në vreshtari.
Më tepër problemet i kem të punë sezonale. Mirë po punë sezonale janë gatën muaj gjatë vitit, janë diku pej muaj të shkurt mars mbarësisht pej kohë deri I tetor në ndorë. Edhe për gjatë kësaj periode na kem nevojë për fuqi punëtore diku rreth 400-500 punëtorë.
Aliçka I tregon se konkursi për vende pune të lira në kompaninë Stone Castle është I hapur gjatë tërë vitit. Në qendrën për punësim në Prizren dhe Gjakov tregon ai, kushdo që lajmërohet dhe është interesuar për të punuar I ka dyert e hapura. Pagat për vendet e lira të punës që po kërkon kompania Stone Castle janë nga 260 deri në 300 euro në muaj, ndërkohë që transporti është I siguruar nga kompania. Paga që kjo kompani ofron për punëkërkuesit, shton Agron Aliçkaj, është mesatarja e pagës në Kosovë, por që sipas tij të rinjet nuk janë të interesuar shumë të punojnë.
Shohim edhe strukturën për kamosha e këtyre punëtorëve që janë tregut, por ne thonë janë moshë për mi 50 vjet. 50-60 që tonë nga pensioni, kem shumë pak punëtor gjenerotave të reja.
Kosova për vite me radhë është balafaquar me shkallë të lartë të papunësisë dhe atë mbi 30%. Në qendrat e punësimit në mbar Kosovë janë të regjistruar rreth 300.000 të papunë, ndërkohë çdo vit në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj të aftë për punë. Edhe në bursën e punësimit, një aktivitet që organizon Alianca Kosovare e Biznesit çdo vit në Kosovë, ishte evidentuar se të rinjët e papunë, të cilët ishin interesuar për punë, kishin hezituar të punsohen në punë sezonale. Kryetari kësaj shoqate ekonomike, Agim Shaini, tregon për Radion Evropa e Lirë se gjatë kontakteve që ata I kanë me biznese të veprimtarive të ndryshme, vërehet një mos interesimi të rinjëve për të punuar.
Punë kërkuesit vazhdimisht kërkojnë punë, por gjatë kërkesave ata kanë edhe kushtet e veta. Gjë që është e kundërta që i dashë që punëdhënësit të kërkojnë kusht e veta. Ka raste kur kompanitë vendore hapin konkurs me muaj të tërë për punë të ndryshme, dhe sidomos në punë sezonale, dhe të rinjët hezitojnë të punojnë në për këto kompani për një kohë caktuar.
Shahini tekson se këtë mos interesim për punë që të rinjët në Kosovë kanë rrjedhe dhe nga parat që familjet në Kosovë marrin nga familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit.
Edhe diaspora këto në një mos e ka bërë krahun e punës në Kosovë si të pa interesuar për shkak dërgesave të dërguar nga familjarë dhe thënë se dhe arsytimit e tyre se ne marrëm një pagë mujore apo ne shumë të holla mujore nga diaspora dhe kemi aftën për të jetuar. Nga perspektiva faqgjate kjo është tepër shqetësuese. Për arsye se këta dan nga dale hupin interesimin për punë.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në vit shuma e remitencave është mbi 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni materiale të shumta që ofrohen në formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdoj me një material nga Macedonia, ku janë hedhur akuza ndaj gjykatës kushtetuese për heshtjen ndaj krizës aktuale politike. Më pas kemi edhe bloku në lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit, si dhe materialin e veçantë për vrasin e një aktivisteje për të drejtat e njeriut në Pakistan. Qëndroni me ne! Dalemi fillimisht në Maqedoni, ku ekspertet për çështje juridike kanë kritikuar rolin pasiv të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë, e cila nuk ka dalë as me një qëndrim për zhvillimet në vend, lidhur me atë që quhet afere përgjimeve. Ekspertet thonë se gjykata shndruar në mbrojtëse të pushtetit, në vend se të mbrojtë drejtat e qytetarëve ashtu si parashihet me dispozitat e saj. Por drejtuesit e gjykatës në fjalë thonë se puna atyre është e pavarur dhe se nuk mund të komentojnë diçka që nuk kanë dëgjuar. Të ndjekim Isuf Kadriu nga Shkupi.
Gjykata kushtetuese në vend të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve dhe zbatimit të normave ligjore të përcaktuara në nenet e saj, ajo bëhet pjesëmarrëse në rënimin e sistemit gjyqësor dhe shkeljen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje juridike duke komentuar heshtjen e drejtuesve të gjykatës kushtetuese lidhur me atë që quhet afere përgjimeve.
Faktikisht ai që duhet të jetë rojtar i rendit kushtetues në shtet të shëndruar në degel të pushtetit politik të qeverisë, dhe në këtë situatë është krejt e kuptueshme që sistemi juridik i shtetit detronizohet dhe ai nuk është as pak funksional dhe kompatibil me kushtetutat. Nuk mund të pritet diçka më tepër, në qëse nuk ka ndryshime rëndësore në strukturën politike qeverisë, sepse kjo strukturë është dëshmuar se ndikimin e vetë e ka shtrirë në të gjitha poret e jetës.
Thot Naser Zyberi, ekspert për çështje juridike. Në konferencën vjetore për punën e gjykatës, kryetaria e saj Elena Gosheva tha se gjykatësit punojnë në mënyrë të pavarur, duke përjashtuar me këtë rast çdo ndikim nga ana e politikës. Ajo tha se nuk ka dëgjuar për përgjimet e bisedave telefonike, përfshirë edhe atë të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili sipas opozitës i kërkonte ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski të ndërhyjë në kushtetuesen për të kontestuar planin detal urbanistik të komunës qendër të Shkupit, që drejtohet nga kuadri opozitës.
Судот е независен, судот се одлучува според личното убедување на судиите на седмицата.
Gjykata është e pavarur dhe ajo vendos sipas bindjeve personale të çdo antarit të saj në ditën e marrjes së vendimeve. Për atë nuk vendosi unë apo ndonjë antar tjetër. Për çdo vendim votohet, kështu që nuk mund të komentoj biseda për të cilat nuk i kam dëgjuar, ka deklaruar Gosheva. Por ndryshe nga ajo, vlerësojnë edhe qytetarët, të cilët e kanë paraqitur ankesa pranë saj për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjeve të ndryshme, të cilat e mendojnë se janë miratuar në kundërshtim me normat ligjore. Stemen Filipov njëhet në opinion si personi me numrin rekord të ankesave pranë gjykatës kushtetuese. Bazuar në vendimet e miratuara, ai thot se gjykata punon sipas rekomandimeve të pushtetit.
Ose ne na ili dre odluki što vredi ustav dhe të što e donel, gjë ukinua odrebe të ligi por në shtu, drugite odluki sa nekoj tehnički rabot. Të ustav në sud za suštinski prašanja niko është ne se upushtil.
Përveç e një ose dy vendimeve që mendoj se vlejnë, apo që janë anulluar dispozitat e ligjeve, të gjitha vendime tjera janë të karakteri teknik. Vlerësoj se në dy vitet e fundit, gjykata kushtetuese nuk ka debatuar apo miratuar vendime për iniciativa shumë të rëndësishme. Kjo nënkupton se gjykata është në ndikimin politik të pushtetit, thotë Stamenov. Në raportin e Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë janë theksuar varitje të shumta për përbërjen e gjykatës, ndikimet politike si dhe për zvaritjen e procedurave për miratimin e vendimeve. Gjykata kushtetuese gjatë punës së saj dyvjeçare në përbërjen aktuale ka hedhur poshtë shumë iniciativa përfshirë edhe atë të shoqatës së gazetarëve ndaj drejtuesve të kuvendit lidhur me dëbimin me dhunë të gazetarëve gjatë incidentit në kuvend mes pozitës dhe opozitës në 10 orë të vitit 2013. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Aktivistja pakistaneze Sabine Mahmud është vrarë derisa kthehej në shtëpinë e saj, ndërsa nëna e saj është plagosur. Derisa hetimet kanë nisur me urdhër të kryeministrit pakistanez, deri më tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Aktivistja së fundi ka organizuar një debat rreth abuzimit me të drejtat e njeriut në një rajon të Pakistanit ku raportohet për sjellje të jashtëligjshme të forcave të sigurisë së këtij vendi. Të ndjekim materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë. Një aktiviste për të drejtat e njeriut në Pakistan është vrarë nga të shtëna që janë bërë prej një motociklete në lëvizje në Karachi. Sabine Mahmud ka qenë rrugës për në shtëpinë e saj dje kur personat e armatosur e kanë vrarë me armë zjarri. Mjekët thonë se kanë zjerë 5 plumba nga trupi i saj. Zafar Iqbal, zëvendësshefi i policisë, e ka përshkruar kështu ngjarjen.
Je apne program se vapis a rriti, to raste me bajk për dhe lërgje e, në në fajrë kje, or beti jo e ilaku ki.
Ajo kthehej nga programi i saj. Dy personat armatosur kanë shtënë të drejtë sa ishin në lëvizje me motociklet. Sabine Mahmud është vrarë, ndërsa nëna saj është plagosur. Hetimet tashmë kanë nisur, ka thënë Iqbal. Deri më tash asnjë grup nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif e ka dënuar vrasjen dhe ka urdhëruar hetimet. Mahmud, e cila ka qenë drejtoreshe Fondacionit Bëmirës Kati i dytë, shpeshherë është kërcënuar me vrasje. Kjo organizat posedon një kafiteri dhe një dyqan librash, ku rregullisht janë mbajtur diskutime rreth të drejtave të njeriut. Sulmi ka ndodhur pak pasi Mahmud ka organizuar një diskutim rreth abuzimeve me të drejtat e njeriut në krahinën e trazuar të Balochistanit. Ky diskutim fillimisht ishte paraparë që të organizohet në Universitetin e Lahorës, mirë po autoritetet e patën bllokuar këtë mundësi, raportojnë mediat pakistaneze. Menjëherë pas publikimit të lajmit për vrasjen e saj, njerëzit kanë shprehur respektin për të në rrjetet sociale. Në një profil për të publikuar në vitin 2013 në revistën pakistaneze Aurora, Mahmud ishte pyetur se çfarë fuqie magjike do të donte për veten. Ajo është përgjigjur, do të doja të lëvizja shkopin tim magjik dhe të çarmatosja Karachin. Karachi është qytet në afërsi të krahinës së Balochistanit, ku grupet për të drejtat e njeriut, që një kohë të gjatë akuzojnë forcat e sigurisë për abuzime serioze, përfshirë edhe dënime me vdekje të paligjshme. Balochistani është zona ku ndodh një kryengritje me intensitet të ulët e grupeve separatiste që duan përfitime nga burimet e gazit dhe mineraleve dhe autonomi komplete nga Islamabadi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd kanë qëndruar 14 deputet të kuvendit të Kosovës të cilët së bashku me homologët e tyre nga Parlamenti i Serbisë kanë diskutuar rreth normalizimit të raporteve në mes të dy shteteve. Deputetet të dy vendeve kanë diskutuar për rolin që kanë ata në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, si dhe kontrollit më efikas të qeverive nga parlamentet respektive të dy vendeve. Debati ka qenë organizuar nga OIC Amerikane, Council for Inclusive Governance. Një tren në Maqedoni ka goditur për vdekje një migrant që ecte në përhekuru dhe afër Shkupit. Ky është incidenti i dytë brenda dy ditve që përfshin migrantët si viktima. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA raporton se një burr 62 vjeçar nga Afganistani është goditur për vdekje në Ilinden, lagje periferike e Shkupit, nga një tren që vinte nga Selaniku i Greqisë dhe ishte rrugës drejt Beogradit. 14 persona janë vrarë në aksidente të ngjashme natën e 23 prillit ku një tren goditi një grup migrantësh në Veles, në jug të Maqedonisë. Viktimat nuk janë identifikuar, por besohet se ishin nga Afganistani dhe Somalia. Numri i viktimave në Nepal si pasojë e tërmetit të sotëm ka te kaluar shifrën prej mbi 1100 të vdekurve, njoftojnë autoritetet në Nepal. Pjesa më e madhe e tyre janë viktima në fushën e Katmandus, që është edhe zona më e dendur me banor, raporton Reuters. Zyrtarët nepalez po vazhdojnë të japin shifra në rritje të viktimave pas tërmetit me 7.8 magnitud të shkallës e Richterit. Për post shkatrimeve të shumta është shembur edhe kulla vjetër Dahrar, e ndërtuar në shekullin e 19. Tri sulme vetvrasëse me vetura bomb janë kryer në kalimin kufitar në mes të Irakut dhe Jordanisë të shtunën. Sulmet, siç raporton Reuters, kanë vrarë 4 pjesëtarë të forcave irakiane të sigurisë dhe kanë plagosur 18 të tjerë. Këto të dhënë janë marrë nga dëshmitarët dhe një burim brenda policisë kufitare të Irakut. Shteti Islamik e ka pranuar se ata qëndrojnë prapa sulmit. Luftimet e ashpra kanë ndodhur në veri të Fallujahs në mes të forcave irakiane dhe militantëve të Shtetit Islamik. Derisa trupat dhe tanket irakiane janë kthyer frontit sot, militantët e Shtetit Islamik e kanë marrë pjesërisht në kontroll një pend uji në lumin thirrtar. Një video militantëve postuar në internet tregon luftëtarët e Shtetit Islamik duke ecur lirshëm nëpër pendën e fjalë, e cila shërben për kontrollimin e vërshimeve në Bagdad dhe qytete të tjera. Së paku 27 persone janë vrarë në Jemen me 25 prill gjatë luftimeve në qytezat jugore në mes të rebelve shiit dhe luftetarve besnik ndaj presidentit Abdelrabu Mansur Hadi. Agjencia lajmeve franceze AFP ka cituar zyrtar vendor duke thënë se 4 luftetar pro Hadi dhe 6 rebel Huthi janë vrarë mëngjesin e sotëm në Dale në veri të qytetit Aden. 8 rebel të tjerë raportohet se janë vrarë gjatë një prite. Pak më në lindje në Lodër, AFP raporton se luftetarët pro-presidentit Hadi kanë vrarë 9 rebel në një sulm me granata. Këto luftime janë raportuar në kohën kur janë shtuar thirrjet për dialog, për t'i dhënë fund konflikti që sipas OKB-s ka marrë jetën e mbi 1.000 personave, prej cilve 115 kanë qenë fëmijë. Dy australianë që janë dënuar për posedim droge janë njoftuar sot se do të ekzekutohen nga një ekip pushkatimi brenda 72 orëve në një burg të Indonezisë, raporton Reuters. Një njoftim afatin prej 72 orësh ju është dhënë dy të burgosurve, Andrew Chan dhe Mirjan Sukamaran, të shtunën e citon Reuters një burim të saj. Në tërsi janë 7 të burgosur që e kanë pranuar njoftimin për ekzekutimin e tyre. Blokun e lajmeve e vazhdoj me një kuriozitet nga Kina, ku autoritetet kanë njoftuar se do të ndaloj valtaret egzotike që performojnë për funeralet e zonave rurale, raporton Reuters. Vazimet e tila, si pas këti njoftimi, janë përshkruar si ilegale dhe që dëmtojnë moralin shoqëror. Mediat shtetërore thonë se paracitje të tila të valtareve në disa funerale kanë për qëllim që të tërheqin sa më shumë pjesëmarrës, derisa familja tregon edhe pasurinë e saj. Kjo praktik konsiderohet si jo shpesht, por që ka tendenca në rritje. Një padi kundër yllit të muzikës pop Justin Bieber është tërhequr pasi avokatët e këngëtarit dhe një fotografi nga Miami janë marrë vesh duke eliminuar nevojën e një procesi gjyqësor. Padia ishte bërë në vitin 2013 në një gjykatë në qarkun Dade të Miami-t, pasi fotografi Jeffrey Binion pretendon se ishte sulmuar nga truprojet e Justin Bieberit pas fotografimit të këngëtarit. Sipas avokatit të fotografit Mark Dick Cowden, disa muaj janë bërë përpjekje për të arritur marrëveshje jashtë gjykatës. Avokati Bieberit Jeremiah Reynolds e ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Dhe me tingujt e kësaj këngë të Justin Bieber kemi ardhë në fund të emisionit orës 21 për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Ndërkaq të ndruar dëgjues, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.